Значи нашата тема ще я разделим на две части. Първата част ще бъде всъщност какво представлява разговорът с Бога, който е източник на източник на християнското възпитание. Така ще правим една схема с няколко основни неща. Да, първо да я опитам разговора с Бога. Мит ли е или е реалност според вас?
Реалност.
Добре за вас, като вярващи. Но как ще го обясниш? Да, как ще го обясниш за един такъв съвременен човек? Особено ако е с висше образование. Инженер, учител, например, педагог.
Трябва да вярваш, да го обясняваш. Той като не вярва.
Да, можеш ли да говориш с него на тема, свързана как да разговаряш с Бога?
Може, ако те слушат.
Да.
Ти благословено ми искаш.
Значи, за да разговаряш с някакъв човек по тази тема, наистина трябва да е, според мен, самата обстановка би трябвало някакси да допринася за този разговор. Ако това е в някаква друга обстановка, например, просто има много шум или в някакъв трамвай, който шуми много и ти не говориш. Това човек ще помисли, чакай, какво ми говориш. Трябва да е в някаква по-тиха обстановка, по-нежна, някаква разходка, например, и така нататък. Но все пак, дори в такава обстановка е трудно днес със съвременните хора да разговаряш на тази тема. Как да разговаряш с Бога или как да се молиш, например. Защото днес така атеизма е навлязъл много в света. Тъй като ще изучаваме темата за пророците в Библията, ще разгледаме накратко как Бог е говорил в различните периоди на човешката история. Но преди да отворим Библията, искам да я попитам, кои са основните елементи на истинското християнско възпитание? Вие как бихте казали? Тук ще напишем. Истинско християнско възпитание. Има два основни елемента. Разбира се, те са, може, много елементи да добавим, но два са основните елементи. Няма, вие можете да ги отгаднем заедно, кои са тези елементи. За да може един човек да се възпитава християнски по правилния начин. Какво е нужно?
Доверие
на Бога. Например, едни ученици. Искате дават ли ученици и как ще ги възпитате истински и християнски? Да.
С Библията, Божието Слово.
Добре, правило, че гадна е един елемент. Божието Слово, ако го описваме. Това е практически фокуса, върху което трябва да ги възпитаваме. Божието Слово. Другият елемент...
Чрез много молитва, смисъл.
Молитвата, тя влиза тук. Да, Божието Слово. Библията казва, молете се. Да.
Време.
Пример.
Личен пример. Божието Слово може вече...
Да, разбира се.
Чрез природата.
Чрез природата, добре, а сладка
природа. Това са двете книги, които Бог ни е оставил. Природата и Божието Слово.
Мило, какво може това да каже?
Работата.
Значи, според мен... предаване на един добри навици на детето, което по-късно да може да се усъвършенства. Тот навика всъщност той е форма характер.
Значи всички отговори са взели до тук, но за да не губим време, направо ще напиша и второто нещо. Това е, само че как бях формулирал тук. Да, обикновено. Християнска среда. Християнската среда. Ще видим също, че точно това беше и Христовия метод на възпитание. Тези двете, като ги комбинираме, се получава истинско християнско възпитание. Разбира се, има много от тези фактори, които вие казахте, те влизат някъде тук, в тези двете. Но християнската среда, т.е. да вземеш хора и да ги поставиш заедно с други хора, които са вярващи и да насочиш тяхното внимание към Божието Слово, от това нещо ще се получи истинско възпитание. Премахнем един от тези два елемента, тогава премахваме и тази думичка тук.
Истинско.
Ако премахнем Божието Слово, съберем, да кажем, 20 младежи от църквата заедно, няма нито един светски, обаче премахнем и техния фокус във времето, което прекарват, е насочен към други неща. Забавление, удоволствие, спорт. Тогава организаторите на тази възпитателна програма ще получат някакво възпитание, но то ще бъде просто християнско, защото младежите са християнски. То ще бъде християнско, както света разбира християнско. Това са някакви християни, които се възпитават. Но за да получим истинско възпитание е нужно към тези адвентни младежи да добавим, да фокусирам тяхното внимание в Божието Слово. Ако премахнем тази част и се насочим само към Божието Слово, можем ли да речем хващате
светски хора?
Светски хора, събирате ги заедно и започват да изучават Божието Слово.
Няма да го разбирате. Може би ще започнат да ходят.
Разбира се, Божието Слово оказва някакво влияние върху тях. Отново ще се получи християнско някакво възпитание, защото те ще разберат за Бога, за Христос от Библията, но то няма да е истинско, няма да промени техният, така да кажем, начин на живот, ако няма тази среда. Ако тези хора не попаднат в християнска среда, да видят, да срещнат други младежи, които са адвентисти или други такива хора, просто те ще придобият информативно някакво възпитание за Христос, за Библията, за това, което Бог говори Божието Слово, ако няма християнската среда. Добре, това е схемата, по която ще разберем, че наистина Бог така е възпитавал от доста време, всъщност от сътворението. Хайде сега малко да раздробим 3-4 стиха в Библията, за да видим всъщност. Така. Тук на тази схема ще напишем думите на една песен. Бог какво направи? Може ли Бог да направи тази песен?
Бог направи
път. Един младежки лагер беше.
Да, що се направи път?
Там, където нямаше.
Само сега ще добавя, не нямаше, а не се виждаше. Защото Бог съществува от личността на така. Така. Първият стих е в Битие, втората глава. Не, четвъртата глава, 26 стих.
Битие?
Четвъртата глава, 26 стих. Значи какво стана след грехопадението? По какъв начин Бог искаше да възпитава хората? Можем ли сега да проследим? Кой иска да го прочете?
Да. Също и на сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име.
Добре. Кой е това сит?
Синът на
Адам и Ева. Добре. Какво се случи? Адам и Ева се родиха двама синове, само че един уби другия, потомците на един почнат да стават зли. Като не се ражда, той е син Сит. И от тогава Библията казва, хората са започнали по специален начин да призовават Бога. Сега Елена Вайт също коментира този въпрос. На обикновен език тогава се основава, да кажем, църквата по това време. Тоест специално място, нали, където специален народ, който са призовавали Бога по някакъв специален начин, не като другите. Значи това е било потомството на Сит, които са искали точно тези два елемента да включат християнска среда, да се отделят от другите хора, които вече са тръгнали, нали, към греха, и отново да се върнат към Божието Слово, да общуват с Бога, да изучават, нали, макар че те са виждали Едемската градина пред тях. Значи тук поставяме сит. Така ще поставяме няколко штрихи. Втория стих, Битие 6 глава. Втори стих. 6-2 на Битие 2-3 страници. 4-5 стиха ще прочитам на Библията.
Божиите синове да погледаха, че човешките дъщери са красиви, взимаха се за жени от всички, които избираха.
Да.
Тогава рече Господ Духа, който си дал, не ще владее вечно в човека, защото той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години.
Да.
Още?
Не, не. Втория стих трябваше. Добре. Значи Божиите синове гледаха човешките дъщери, че били красиви. Всъщност този стих е по-задълбочен, той говори какво е била моралната деградация по времето на Ной. Значи казваме, след Сит неговото потомство започна да търси Бога специално. Образува се така един специален народ, една църква, ако можем така да кажем. Но какво се случва малко по-късно с този народ? Както е наречен тук. Божиите синове. Това са тук, потомството на Сит. Какво започнали?
Да се свързват с човешки дъщери.
Да. Значи няма нищо лошо, че човешките дъщери били красиви. Но въпросът е начина, по който е казано. Те започнали да се свързват, започнали да гледат на тяхната, как да кажа, греховна красота. Това започнали Божиите синове да гледат. На тяхната светска греховна красота. И от тук истинският план за възпитание на Бога започва да се разваля. Един от тези два елемента изчезва.
Средата.
Да. И то може би повечето е този елемент, средата, защото, както се казва, Божиите синове допускат тази среда да влязат.
И те двете изчезват, като се смесват.
Да. Какво разрешение прави Бог тогава, по времето на Ной? 2000 години след това. Той казва, ще построя един ковчег. Ковчегът на Ной. Има ли ги тези два елемента в този ковчег за спасение, който прави Ной?
Да.
Християнска среда. Еми за една година Бог казва, влизате вътре в ковчега и там ще седите, докато мине потоп. Няма къде да ходиш. Няма отпуска, няма... Нали. Бог ви вкарва вътре в една среда, която Той определя. Всички, които искат да бъдат спасени, влизат там. Както днес хора да влизат в църквата. Ако искаш спасение, върви на църква. Там е тая среда. Ковчегът на Ной. А Ной светски човек ли беше?
Не.
Не. Значи точно това е среда с християни, с хора, които търсят Бога. И аз вярвам, че в този ковчег по времето на потопа, всъщност той е така, те наистина са изучавали и са разговаряли с Бога по много специален начин. Подобно на Яковата скръб, която се описва в Библията. Но това е друг въпрос за Ной. Битие 22 глава, 18 стих. Какво става по-нататък в историята на истинското възпитание? В какъв начин то се провежда от Бог? 22.18 на Битие.
Своите потомство ще се благодаря всички народи на земята, защото се послушал гласа.
Това Бог го каза на Авраам. Така. Тук поставяме Авраам. И неговия народ, или неговото потомство. Значи дори само е тази схема да запишем, тя е много нагледна и много лесно човек може да се сети за какво става въпрос. Какво стана след Ной? Тримата му сина с жените му се спасиха, народиха си деца, заживяха щастливо след потопа. В началото имаше истинско християнско възпитание, добра среда, разговарят с Бога, принасят жертви, но и само, че дяволът не спи. Винаги дявол се опитва да разруши едно от тези двете. Какво стана по-нататък? Къде го виждаме Авраам? Някъде, откъде идва той? В някой град, в който е имало църква и поклонение на Бога ли?
Ур-халдейски. Езически брат, да. Мутезически.
Изведнъж, както Библията, да, мен ми прави впечатление, изведнъж, както Библията говори за Дан и Ева, за Ной, както говори и за зло, изведнъж се прескачат години и се появява Авраам някъде в някаква пустиня, така да си го представям, някакъв град сред езичници, идоли. Все едно Бог е изчезнал от земята и... Но на практика така и става. Бог иска да изведе Авраам. Защо? Там не ти е мястото, му каза Бог. Ти трябва какво? Искам твоето потомство да бъде линия на истинско християнско възпитание. Твоето потомство да има една добра среда, да е един отделен народ, както трябваше да бъде еврейския народ. Един народ, който да има Библията, да има Божието Слово, да има своите пророци. И в началото това се получи. До къде обаче? Дойде Моисей, Бог даде закона на своя народ. Само че беше ли нужно в еврейския народ да има възпитание? И кой трябваше да го... Виждате ли, в началото, като че ли не е нужно да има някакъв център за обучение или не е нужно да има някои хора, които да възпитават. Просто то са. Всеки човек се възпитава с Божието Слово и в такава среда. В началото, както беше Сид. Но е в началото неговото потомство, Авраам и неговото семейство. Сякаш всичко започва да върви гладко, обаче след известно време, известни поколения, нещата се стопират и е нужно Бог да направи някаква крачка. При евреите след Авраам, какво трябваше той да направи след Моисей? Отново навлязаха езически племена в Израел и Бог какво каза? Вече не мога с толкова племена да работя, избирам кое племе? Не, от евреите той избра пак левитите. Значи ето сега, Бог избира един народ, еврейския народ след Авраам. Обаче тока нещо и така не върви работата. Не мога да прокарам истинското възпитание. Дяволът спъва работата и Бог каза, избирам един друг народ, левитите. Искам те да учат народа, те да възпитават свещениците. Те да излагат, как да кажа, истинските принципи за възпитание. Така, в началото всичко вървеше добре и с левитите. Нали, службите, скинията, светилището. До кога обаче това нещо вървя добре? До кога започна отново дявола да слага спирачки на левитите? Тяхното възпитание вече някак си не струваше. Хайде, историята на Израел. Какъв елемент Бог трябваше да сложи, за да прокарва вече ново възпитание? То всъщност е същото възпитание, но просто левитите не изпълниха своята длъжност. Не беше достатъчно вече свещениците да учат на народа. Помните ли си при кой пророк Бог допусна нова линия на обучение в Израелната история?
И Самуил, да, пророческите училища.
Значи макар, че нали, има съди, има така... Царете започнаха нали, да навлизат в Израел. Все пак, левитите си бяха основните възпитатели и на младежи, и на възрастни, основните обяснители на Божия закон, на Божието Слово. Но дойде един период, който Бог каза, и тук работата нещо куца. И затова Бог каза, че с пророк Самуил да се съставят специални такива пророчески училища, са наречени или специални такива центрове, където млади повечето хора са можели да попаднат в християнска среда, явно средата, която по тогавашното време е била около левитите, около еврейския народ, тя вече не можела да се нарече християнска среда. Затова Бог избира още по-определени центрове, такива пророчески училища. Пророчески училища. Това е от Самуил. От пророк Самуил. Само да видим колко. Така. Има обаче още една графа. За нея не колко са на часа. Имаме още 20 минути. Трябва да включваме. творческите училища, те започнаха да изпълняват много добре своята дейност, но в крайна сметка в историята на Израел виждаме, че и те дявол успява и тях да постави спънки и да ги победи. Каква линия на ново истинско възпитание Бог трябваше да прокара в Израел? Говорим за Израел като цяло. Авраам, неговото потомство, левитите, пророческите училища. И в крайна сметка в историята на Израел какво беше нужно? Добре, това е сега кулминацията, подсказвам ви. По-надолу няма вече. Да, ето. Значи трябваше да бъде самият Христос, Исус Христос. Исус Христос.
Но той не стигна.
Е, до тук вече край, по-надолу няма.
Да.
Значи виждаме как дяволът се опита винаги да поставя пречки. На всеки път Бог прави пътища за истинско възпитание, но дяволът се опитва да прави пречки на всяка линия. Все пак, в крайна сметка, историята на човечеството, Бог е направил истинския път и той е този път. Пътят, който е прокарал Исус Христос за истинско възпитание. Тук, за да се подсещаме, ще добавя неговите ученици. Неговите ученици. Така. Преминаваме към втората част на нашата тема, която ще я напишем тук. Борбата на дявола. Борбата на дявола. Срещу Божия път. Колко ученика има с Исус Христос? 12 ученика, нали така? Тук ще направим една схема. Система. 12 ученика. Какъв беше резултатът на възпитанието, което Христос прокара сред тези 12 ученика? Близо 2 години и половина. Колко от учениците излязоха духовни лидери и колко си останаха, как да кажа, непроменени?
11.
Системата 11 към 1.
Само един не се промени.
Ако го систематизираме по, как да кажа, математически. 11 човека излязоха духовни лидери, духовни младежи, ако можем така да ги кажем в вярата. И един човек си остана и пожела в света и това, което света предлага. Юда. Исус Христос показва, че неговото възпитание дава резултати. Какво става днеска, да речем, в нашата съвременна общество, в нашата съвременна църква, в адвентната църква? Днес. След времето, след демокрацията, да кажем, последните години, след 2005 години. Резултатите не са както по времето на Исус. Значи днес има хора, които казват, че от 12 младежи един младеж не можеш да намериш да е така духовна, духовен младеж, духовен лидер в църквата си.
12 един
не може да намериш. Държава се така. Тук ще напишем днес. В борбата на дявола срещу Божия път, обратната схема е 1 към 11. Не просто за да кажем, вижте колко дявола има успех, а да се запитаме защо е това така. Защо днес системата, дори която адвентната църква прилага в нашите църкви, в които посещаваме, нещо нещата не вървят. Като че ли времето преди демокрацията, времето на комунизма, някак си възпитанието на младите и на хората, които са влизали в църквата, са вървели. Може би не 11 към 1, може да е 6 към 4 или 7 към 2, да кажем. А сега, дали би комунизма да е бил някакси по-добър ли? Не е бил по-добър, защото Бог, демокрацията е по-добра, демократичното общество е по-добро. Защо тогава се получава обратното възпитание на резултатите, както е било по времето на Христос? И затова ще разгледаме няколко основни неща, които дявола прави, за да може да попречи на пътя на истинско възпитание, което Бог прокарва. И ще видим, че е възможно и днеска да имаме такова възпитание, както по времето на Исус, с такива резултати. Така че днес това нещо да го обърнем, както при Христос. Първото нещо, което дявола прави, всъщност едно от най... Айде, вие се сетете. Ще ви подскажа, че това са същите неща, които дявола се опитва да спре делото на Христос.
Да се вързва вярващи с невярващи в семейство.
Да, може би това са едно от нещата, но все пак искам да видим основно. По времето на Христос, по какъв начин дявол се опитваше да спъва неговото дело, кой беше най-ефективният така, който най-много болеше Исус и най-много наистина спъваше делото му, да възпитава и още да има влияние сред хората.
Че не бяха единни учениците.
Да ви попитам, някаква пречка правиха ли му римляните?
Не. Компромиси направи.
Фарисеите му правиха.
Фарисеите, садокеите, кои бяха? От еврейския народ. И значи то, първо, дявола се служи с еврейския народ, с някои хора от еврейския народ. Второ нещо, за какво той ги използва, за да спъне делото на Исус? За какво ги използва? През неговия живот те фърляха ли камъни по него или...
Опитваме се.
Опитваме се. Добре. Значи, по какъв начин дявола използваше от еврейския народ хора, които да спълнят делото му? Значи...
Искам да го впречат с думи, с различни...
Браво, дявола, за да спълва Божието дело, най-ефектният момент, един от най-ефектният момент, това са думите. Думите. Той не използва пари, богатства, как да кажа, политическо влияние, славата на света. Той използва думите. И то думите на кого?
Не.
По времето на Христос. От кого всъщност бяха тези думи? От хора, от Божия народ. От еврейския народ. Виждате ли, значи, не дойдоха от официалната власт, от римляните, които да застанат пред Христос и да кажат: ей, кой си ти, каква партия имаш, какво проповядваш? Не, те въобще не пречиха на Христос. Хората, които му пречиха, бяха неговия собствен народ, еврейския народ, и то не чрез, как да кажа, някакво физическо или насилие, или чрез някакви други средства, а чрез думи. Чрез думи от Божия народ. Значи две неща можем да... Борба. Видите ли, значи как става работата тук? Думи. Християнска среда дявола използва думи, за да свали Божия път за истинско възпитание. Това беше по времето на Исус Христос, когато идваха толкова много фарисеи, че с най-различни слухове те се опитваха, казваха му: вашия учител не пази съботата, и те започваха да правят такива слухове. И вашия учител така и така някакви крайности прави, не си мие ръцете преди ядене. Вашия учител, нали, най-различни неща, които спъваха делото му. И какво се казваше? По едно време бяха дошли при Исус много хора. И какво казва учениците му? Вашия учител иска да му ядете плътта и да пиете кръвта му. И всички си разотидоха и останаха пак 12 ученика. Исус им каза: и вие ли искате да си отидете? Чрез различни слухове, или може да ги наречем така? Фалшиви слухове. Така. С две думи. Значи дявол използва много средства, но това е неговото основно средство, което най-много удря върху Божия път за истинско възпитание. Това е основното средство. Фалшиви слухове, и то от християнските среди. Не от света, а от християнските среди, защото тогава най-много има резултат. Добре, нашата първа тема трябва да я приключваме след 5 минути.
Значи, че сега дявол работи дори с християнската среда, за да отклонява от Бога, така?
Сега как да го пренесеме тук, в днешно време? Днеска, за жалост, мога да ви кажа, че има родители от Адвентната църква, които вместо да си лягат вечер спокойни и да им е добре, те седят до късно през нощта и са там някъде на молитва и плачат за своите младежи. Това е много така жалък факт, защото техните деца са някъде навън излезли по дискотека, продават си своята сексуалност, своите нерви, своите деца, които са израснали в църквата. И те са родители, дори и пасторски семейства се питат, как е възможно, Господите, нали, ние сме в църквата от детинство, тези деца. Защо? Те трябва да минат през опитността на блудния син. Но жалкото е, че родителите не виждат техните деца да се връщат, а те си остават там в света. И казват, къде е грешката? Защо днес истинското възпитание не върви? И аз мога да кажа с радост, че Бог прави път и е направил вече път там, където тези родители не виждат път, там, където не се вижда път. И този път е ето в тези два елемента. Християнска среда и Божието Слово. Елена Вайт, когато ще говорим и за нея, всъщност тя е било това едно от първите неща, която е казала на вярващите и на Адвентната църква. Първото нещо, може би е било едно от нещата, е било за здравето, за здравната реформа, но другото нещо, за което тя много изключително е наблягла, е полагала лични усилия и е пътувала дори до Австралия. Тогава е нямало самолети. Къде е Австралия, къде е Америка. Със кораби толкова време. Това нещо е било християнското възпитание на младежите. Тоест тя е казала, трябва да се правят училища. Възпитавайте, да имат центрове за здраве или санаториуми, болници, но тя казва, не е това. Към тях вика, направите едно училище. Винаги казва да има някакви възпитателни центрове. И днеска можем да бъдем радостни на Адвентната църква, че по цял свят има центрове за възпитание и за образование, които са официални, други легитимни пред обществото. Ето и в България има теологичен колеж, в Америка там има вече всякакви университети, които са от адвентистите, не само за теология и богословие, но и за други специалности, за инженери, за икономисти и така нататък. И това са все адвентни университети. Разбира се, ако тези адвентни среди и университети спазват Божията формула за истинско възпитание, да поддържат християнска среда и фокусът в тези университети да бъде Божието Слово, тогава тези университети ще имат успех. Обаче, ако едно от тези двете неща дявол успее да го събори, тогава дори адвентни тези университети няма да имат успех. Ще се получава днешния резултат, който е много жалък. Да. Сега вие сте се записали на този курс. Той е, така как да кажа, здравно-възпитателен курс. И мога да ви кажа в края моето лично мнение за такива програми, които се организират по цял свят. Погледнато в светлината на истинското възпитание, което е в Библията, наистина тези курсове, като че ли сякаш са един отговор на молитвите на такива родители, които търсят отговора, защо Господи църковното възпитание някак си не върви. Не върви сред младите. Всяка събота хората на църква, но нещо не върви. Подобни курсове, подобни среди, аз вярвам, че те отговарят на Божията формула, на Божиите елементи за истинско възпитание. Защо? Защото тук, подобни места, за известен период от време, разбира се, най-добре е това да са 6-9 месеца, даже и повече, но дори и за един месец пак е нещо, за известен период да се откъснеш от света, който те заобикаля и да се вкараш в един, как да кажа, Ноев ковчег, както беше при Ной. Няма излизане навънка. Отвънка са водите. Така да се вкараш в Ноев ковчег, в една среда, където има вярващи хора.
Християнска среда.
Християнска среда, които вярващи хора не само да се седят вътре, но техният фокус и тяхното внимание през този период, не да говорят да обсъждат сега спортните първенства или пък коя прическа или коя певица си е направила, нали? Но техният фокус през този един месец или през тези три месеца да бъде Божието Слово, нещата, които ги знаем и които се четат в събота и в църквата. Просто това нещо, като се комбинира, се получава истинско християнско възпитание. И младежи, които излязат от един такъв нов ковчег, хората казват, чакай, къде си бил? В чужбина ли си бил някъде? Нещо му е променило възпитанието. Аз съм бил свидетел на много младежи, които са влизали в такъв нов ковчег, но израснали адвентисти, но те през седмицата ходят по 2-3 пъти на дискотека. Ако ги попиташ с колко момичета са били, няма и да знаят. И са си в църквата, вярващи младежи, пеят си песните в събота и влизат в такъв нов ковчег. И след като излязат, техните родители се чудят, хей, ти нали, как така без дискотека, той дискотеката вече я мрази, той никога няма да отиде повече на дискотека. Или пък да седне, да си губи времето на компютърни игри. Както има много хора, които западят, нали, да си губят с часове и с... Или за целени, или компютърни игри. Но просто света може по много различни начини да ти овладее. Това се получава. Защо? Защото Бог поставя тези младежи в такава среда и фокусира тяхното внимание върху Библията. Днес ние отиваме на събота в църква, но това е само няколко часа. Един час, вярно, пак е добре. В такава среда и се говори Божието Слово, но то е много малко. Много малко време. Затова няма такъв резултат. И аз ви пожелавам тая статистика да не я гледаме, а да насочим вниманието си към Исус Христос и резултатите от Неговото възпитание. И за жалост, времето ми спече, аз исках и още 2-3 неща да кажа, но може да ги спомена. За борбата на дявола срещу такива центрове и срещу такива програми, като тези. Казахме, той прави фалшиви слухове от християнска среда с най-различни обвинения. Днеска, за жалост, сред адвентната църква, така и сред много адвентисти, наистина се вижда как дявол точно по този начин води борба срещу подобни програми. Не само тук срещу тази програма, но и срещу въобще навсякъде по света. Дявола хвърля фалшиви слухове и обвинения. И аз искам сега тук отново да запиша. Само три съм записал. Първият фалшив слух, който се носи за такива програми, това е диетата. Значи, ако питате, всъщност, няма, ако питате сега след един месец, който изкара един месец, да отидете и се срещнете с другия дентист, ще го питат, там, какво сега, ти отказали мляката и яйцата? Или, нали, първи въпрос. Ой, така съм сигурен, че някой ще ви зададе. Или месото, да. Казват хората, остави ги, това са някакви крайности, там вземат цитати от Елена Вайт и това не са нормални хора, Библия така, да бъдем умерени. Това са крайни, там само ще ти промият мозъка, нали? Никога да не си пуснеш детето и това е сред вярващи хора, такъв слух. Значи никога да не си пуснеш децата там, всички са слабички и така нататък. Фалшиви обвинения срещу Божия народ. Срещу този път на истинско възпитание. И тези родители, които плачат посред нощ, те казват там, може би там да пратя децата си. Като чуят тези слухове, о, къде ще ги пратям там, още по-крайни да стават. И край, дявола затваря тя пред тях вратата и за тях няма път за изход. Казва си, еми такъв е света, съвремето е такова. Диетата, аз, моето лично мнение, мога спокойно да ви кажа, че аз не съм някакъв краен. Всъщност, утре или други ден ще говорим за Елена Вайт и съм подготвил един от цитатите, в който казва, че една от най-здравословните диети за хората, които искат да посрещнат Христос, това са плодовете, зеленчуците и млякото и сметаната. И искам да ви уверя, че всъщност много от хората, които правят тези програми, те не са пълни вегетарианци, както казват, не ядат никакви яйца и не ядат никакво мляко. Да, ние, повечето хора не ядат месо, които, нали, се занимават с санаториуми, с здравни институти. Това е сигурен факт, че те опитват се да откажат всякакво месо. Но за млякото и за яйцата, лично аз в моя живот го употребявам свободно. Разбира се, гледам да са от домашни източници, такива хора, които гледат в домашна среда, нали, по-здравословно. Ето, това е един фалшив слух. Хората казват, там не едат нищо, но всъщност реално погледнато и Бисер, и Люба, и жена му, да, и хората, които се организират, дали в България, този център за здраве, употребяват такива продукти. В Хергилия, пример, там директора на санаториума, който е основател. Хората, аз всъщност съм бил на такава програма в Хергилия, хората, които са преподавали диетология, те постоянно са казвали, никога не бъдете крайни, винаги бъдете умерени. Доктор Хавличек, той е един пенсиониран, бил е на генералната конференция здравния отдел отговорник и той е бил преподавател в Хергилия. И той е казал, хей, бъдете винаги умерени. Той е казал, аз употребявам яйца, не съм такъв крайен, нали, употребявам яйца. Но виждате ли, сега ако питате някой вярваш за Хергилия, те всички ще... Всеки казва, там не едат никакви млечни продукти, никакви яйца. Ето. Но това не е истина. Самият директор на санаториума, хората, които преподават, дори казват, че всъщност това е нормално. Но дявола, за да спре тая програма, пуска фалшиви слухове по отношение на диетата. Така че вече имате условия да кажете, че това е фалшив слух. Защото наистина тук не се учи да се отказват млякото и яйцата.
За някои болести може
да разбира се, прилагат... за... след като вече стане санаториум, за лекуване, както Елена Вайт каза, да има да, известен период на постене, да се откажеш от мазните храни, например от захарта, и да се откажеш също от животинските продукти, може би за месец, за два.
Да,
например, един раково болен човек, той трябва даже, казват, на 70-80% да е сурова храна. И само около 15-20% нали, пълнозърнен хляб да премине на такава диета, за да има някакво лечение. Иначе, както и да е, другото нещо е облеклото. Тук втори фалшив слух, който дявола хвърля като стрела върху такива програми за здраво възпитание, който всъщност не е реален. Например, там какъв сух, например, може да се носи по отношение на облеклото? Първото нещо казват за момичетата, че там карате задължително после цял живот да носиш само бола. Отидеш и там край. Ставаш едно като монахиня в манастир. Добре. Сега това фалшив слух ли е и е наистина истина? Библията казва ли, че можем да намерим това в Библията, нали, това основно учение? Значи първо, къде ми е часовника? 54, една минутка. Тогава трябва да сте ги върши един. Но по отношение за облеклото, наистина, когато и дори светски хора да питаш в православната църква, в католическата църква, дори в светски хора по медии, има една линия, която е благоприлична по отношение на ходенето на църква, на богослужение. И тя е минимума панталон с обувки и риза за мъжете, а за жените пола и горе вече не знам с някаква блуза, но без никаква разголеност. Да. Значи това е благоприлична линия, говорим за богослужение в църква. Да. Това е благоприлична линия. Панталони риза за мъжете и пола и там нещо друго. Но полата е задължителна за църквата, говорим сега за църквата. Това навсякъде ще ви го кажат. Например, в православна църква да влезеш, един свещеник да питаш, той ще ви каже, най-доброто е с пола да влезе жена в църква. Така че за църквата това може. Ако дори се въведе в Адвентната църква, аз вярвам, че така, тя ще се дигне на пиедестал пред обществото. Нали, по този начин да влизат и младите, и момчетата, и момичетата в църква. Така че аз вярвам и Библията това казва, когато отиваш на църква, да бъдеш благоприлично облечен. като те видят светските хора, как си се облякал, как отиваш в семейството на църква, да кажат, ей, виж този човек къде отива, нали, дай ние да опознаем неговия Бог. Така че, по отношение на облеклото, да, в тези центрови ще се учат хората да отиват на църква и на богослужение благоприлично и то според мнението, както целият свят го е възприел. Сега да ви попитам, може би някой са гледали тази сватба на този английски, какво беше, принц или кралица или принцеса. Майка ми го е гледала и каза, знаеш ли какво каза журналистката, която превеждаше там по канала, но колко 3 милиарда ли души са го гледали. Казва, в тая църква има около 2000 гости, всяка там принцове на гол, обаче тя казала, няма нито една жена с панталон. Макар че живеем в 21 век. Нито каза, всичките са с дълги поли. Нито една жена каза, не е с панталон.
В католическа църква. Едниците са с панталон.
Сега няма да обсъждаме и да критикуваме. Третото нещо, точно това е, което съм записал и приключвам. Критикуване.
А показване.
На църковните водачи. Значи за облеклото исках да кажа, че всъщност това, че тук се определя като един модел по време на програмата да има някакво облекло. Примерно ние като бяхме в Ергилия, не давах момчетата дори да бъдат по тениски. Там си имаше панталон и риза. Задължително дори през деня, нали? Това си беше като, както днес в училищата имат униформа, точно така. Искаш, не искаш, ще носиш. Това е, пък после вече прави каквото искаш. Така в тези центрове са приели хората, че е по-добре да си има една униформа, която да си е стандартна и така за това е въведено за момичетата, нали, да са с поли, да няма разголености, за момчетата така да не са с къси панталонки, да са малко по-прилично облечени. А пък вече, като завършите курса, всеки, Елена Вайт казва, зимно време ти не можеш да излезеш с пола и отдолу да си, нали, момичетата са боси. Ти ще стиниш на минус градус. Тя казва, жените трябва да са много добре облечени. Или пък лятно време да отидеш да купаеш гумати с някаква дълга пола и да се закачат бодилите, нали? Трябва да бъдем умерени в това отношение, но дяволът пуска такива фалшиви слухове и хората веднага зарязват цялата програма за възпитание. Третото нещо, казахме, критикуване на църковните водачи. Носи се слух, че тези центрове за здраве, те гледат само грешките на църквата, на президента, на съюза, на младежките лагери и само хвърлят такива стрели зад гърба им. Това не било редно. Да, критика. Остави ги, тези хора само критикуват, нищо не гледат да оправят в църквата, пък само говорят зад гърба. Нали? Той какво правил, тая жена, както ти казва, с панталони дошла, там светска музика, само осъждат църквата. Хората, които се занимават с такива програми, това е фалшив слух. Всъщност, ако забележите, точно от тези хора, те някак си мълчаливо приемат, те не критикуват църквата. Напротив, Елена Вайт ни съветва, когато виждаме такива неща, да се молим за това ръководство, Бог да промени, нали, някаква грешка, ако има в тях. А не да говорим за гърба на ръководството. Така че това са трите основни слуха, които дявола пуска сред вярващи хора за такива подобни програми. Добре, надявам се тази схема да сте си записали и тя е много така